Janvāra protesta laikā Kazahstānā tika nogalināti vismaz 200 cilvēki. Savukārt arestēto skaits sākotnēji sasniedza pat 10 tūkstošus. Ir zināms, ka daudz ieslodzījuma vietās ir sisti un spīdzināti. Tad arī Eiropas parlaments savā rezolūcijā mudina Kazahstānas varas iestādes atturēties no pārlieka spēka izmantošanas un nevainot terorismā miermīlīgus iedzīvotājus, kuri protestēja pret gāzes un pārtikas produktu sadārdzināšanos. Viens no rezolūcijas autoriem, lietuviešu deputāts Andris Kubiļus, norādīja uz Krievijas varas iestāžu lomu protestu apspiešanā un salīdzināja notikumus Kazahstānā ar protestiem Baltkrievijā.
No ģeopolitiskā viedokļa Kremlis šajā reģionā kļūst vājāks. Vienīgais veids, kā Kremlis var saglabāt kontroli postpadomju telpā, ir kļūt par militāro žandarmu jeb kādām demokrātiskām izpausmēm. Vēsture atkārtojas. Padomju Savienība sabruka, kad karaspēku sāk izmantot pret miermīlīgiem protestētājiem. Arī tagad mēs redzam, ka autoritārismā postpadomju telpā arvien vairāk tuvojas beigas.
Daži deputāti pauda neapmierinātību ar to, ka Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žozeps Borels un Eiropas komisija ir pārāk gausi rēģējuši uz notikušo. Tomēr komisāri Steli Kirikidu sacīja, ka šajā situācijā vēl joprojām ir daudz nezināmā, tādēļ ar secinājumiem nevajadzētu steigties.
The picture emerging is that well-armed and trained violent groups
sāk iezīmēties aina, kurā mēs redzam, ka labi sagatavotas un agresīvas cilvēku grupas ir pārņēmušas sākotnēji miermīlīgus protestus. Bet šo cilvēku identitāte un motivācija paliek neskaidra. Iespējams, ka šīs grupas ir saistītas ar bruņotām vienībām, kas varētu norādīt uz to, ka kāds no drošības spēkiem ir piesedzis to veidošanu un pastāvēšanu. Tāpat te var būt saikni arī ar varas nomaiņu un cīņu par pieeju resursiem starp bijušā un pašreizējā prezidenta pietuvinātajiem cilvēkiem.
Savukārt deputāte Tatjana Ždanoka aizstāvēja Kazahstānas varas iestādes un mudināja uz cieņu pilnu dialogu ar tās vadību.
Lai pilnībā izvērtētu šā gada janvārī notikušo Kazahstānā, būs vajadzīgs daudz laika. Tomēr Eiropas parlaments kārtējo reizi ir uzņēmies tiesneša lomu. Es gribētu uzdot dažus jautājumus par piedāvāto rezolūciju. Piemēram, kad mēs aicinām Kazahstānas varas iestādes atturēties no pārāk plašas terorisma apsūdzību izmantošanas, vai mūsu parlaments pārāk plaši neizmanto tādus jēdzienus kā aktīvisti un reliģiskās organizācijas?
Jāpiebilst, ka pēc jaunākās informācijas Krievija šonadēļ ir pabeigusi savu karaspēka izvešanu no Kazahstānas. Šie karavīri tur atradās pēc Kazahstānas prezidenta uzaicinājuma, lai stabilizētu situāciju. Arciems Konahovs, Latvijas Radio, Strasbūrā.